Азатлык радиосы сөйли. Мартның 25-ші дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Казанда Татарстан бәйсезлеге референдумын җиңүен искә алдылар. Шул ук көнне узган Путин өчен дип аталган икенче бер җыенга 30-40 кеше килгән иде. Мөфти вазифаларын башкаручы Камил Самигуллин киләчәк планнарын аңлатты. Туран фонды оешканга 20 ел тулды. Новосибирскидагы Ләйсән ансамбле 15 еллыгын билгели. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Русиядә чит илләрдән финансланган хөкүмәттән бәйсез оешмалар эшчәнлеген тикшерү дәвам итә. Сүрия оппозициясенә Гарәп дәүләтләре лигасында урын бирелде. АҚШ-та һәлак булган Максимның энесен кире Русиягә кайтару эше карала. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Чит илләрдән финансланган Русиядә эшләгән хөкүмәттән бәйсез оешмалар эшчәнлеген тикшерү дәвам итә. Агора хокук яклау оешмасы җитәкчесе Павел Чиков хәбәр итүенчә, бүген халыгара амнистия оешмасының Русия бүлегендә тикшерүләр узган, шулай ук прокуратура һәм салым хезмәте вәкилләре кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Мәскәүдәге бүлегенә килгән. Азаплауларга каршы комитетның Уфадагы үзәгендә тикшерүләр булган. Чиков сүзләренә караганда, Майкоп шәһәрендәге Төньяк Кавказда экологик вахта оешмасы Сынада прокуратура һәм ФСБ-ның килеүе көтелә. Узган атнада Русиядә кеше хокуклары һәм гуманитар мәсьәләләрендә эшчәнлек алып барган күп кенә оешмада, шул санда мемориал хокук яклау оешмасында тикшерүләр булды. Сүрия оппозициясе дүшәмбе көнне президент Башар Әсәд урынына Гарәп илләре лигасына үз вәкилен җибәрү турында рәсми тәкъдим алды. Лигага кергән күпчелек дәүләтләр оппозицияны яклаган Катар иле вәкиленең бу тәкъдимен хуплады. Рәсми Димәшк исеменнән моннан соң Сүриянең милли коалициясе сүз йөртәчәк. Димәшктә атышлар дәвам итә, кимендә бер кеше һәлак булды, берничәсе яраланды. Кичә милли коалиция башлыгы Муазал Хатипнең урыныннан китүе турында хәбәрләр таралгач, оппозиция җитәкчелеге аны кире бу вазифага кайтарга чакырды. АҚШ дәүләт секретары Джон Керри АҚШ оппозициягә ярдәмен дәвам итәчәк дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Псков өлкә мәхкәмәсе 21 гыйнварда АҚШ-та һәлак булган Максим Кузьминның асрамага алынган гаиләдә калган 2 яшьлек энесе Кирилны кире Русиягә кайтару эшен тикшерә. Мондый тәкъдим белән мәхкәмәгә өлкә прокуратурасы һәм социаль яклау комитеты мөрәҗәгать иткән. Мөрәҗәгатьтә баланы кире Русиягә кайтарырга, аның язмышын яңа ата-анага яки кире үз анасына кайтарганчы социаль хезмәткә тапшырырга сорала. Балаларның үз аналары ана хукукыннан мәхрүм ителгән. Узган атнада тикшерү комитеты абыйлы энеле 2 баланы АҚШ-ка асрамага бирү документларының хата белән әзерләнүе турында җинаять эше ачты. АҚШ тикшерүчеләр мәгълүматларына караганда, 3 яшьлек Максимның үлемендә гаеплеләр табылмаган, бала фаҗигале рәвештә вафат булган дип хәбәр ителде. Русия шкуары Роман Абрамовичның АҚШ-та кулга алыну ихтималы турындагы хәбәр аның Евраз һәм Норильск никель ширкәтләренең Лондондагы кыйммәтле кагазлар базарындагы хисәләре бәясен 4.5%-ка төшерде. Абрамович адвокаты Джон Ман аның хәзер чыннан да АҚШ-та булуын белдерде, әмма кулга алыну хәбәрен кире какты. Абрамовичның Нью-Йоркка бу көннәрдә бала табарга әзерләнгән Дарья Жукова янына килгән булуы фаразлана. Дизайнер Жукова белән Абрамовичның Арон исемле бер малайлары бар инде. Узган атнада үлгән Борис Березовскийның адвокаты Александр Добровинский Абрамовичны белүчеләргә нигезләнеп эшкуарның кулга алынуы дөрес хәбәр дип белдерде. Ике шкуар 2012 елда Рус алюминий һәм Сибнефт ширкәтләрендәге өлешләре өчен мәхкәмәгә җитеп гасыр бәхәсе дип аталган эштә Абрамович Березовскийны җиңгән иде. Русия премьер-министры Дмитрий Медведев вице-премьерлар белән киңәшмәдә Төньяк Кавказ федераль бүлгәсендә 7 ел элек туган балалар белән бүгенге көндә мәктәптә укучыларны төгәл санап бер ай эчендә хисап тотарга кушты. Узган атнада төбәктә туган балалар белән мәктәптә йөрүче балалар саннары арасында аерма булуы ачыкланды. Баланың мәктәпкә йөрмәве беркемне дә борчымый, мәктәпкә йөрмәгән бала соңыннан урманга китәчәк, диде Медведев. Дәүләт федераль статистика хезмәтенә 7 яшьтән алып 15 яшькә кадәр балаларның түгел санын һәм алар арасында мәктәп укучыларының санын ачыкларга кушылган. Дагыстанда 80 мең, Ингушетиядә 20 мең һәм Карачай-Черкесиядә 11 мең бала аерма килеп чыккан. Медведев хөкүмәтләрдә гаепле булганнарны җәзага тартырга чакырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ал сукырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булар. Татар дөньясы хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшәмбе көнне Казанның Ирек мәйданында Татарстан дәүләт бәйсезлеге турында референдумда җиңүгә 21 ел тулуга багышлап митинг уздырылды. Митингка килүче 100 ләп кеше алдында татар милләтчеләре Татарстанны юк итү, татарларны юк итү 21 март референдумы нәтиҗәләрен империяның бозарга хакы юк, 1992 елгы Татарстан конституциясын кире кайтарырга һәм башка шундый шигарьләр күтәрелде. Язучы Айдар Хәлим митингта булай диде.
Мин тагын бер мәртәбә кабатлыйм. Путин килүе белән Россиянең иминлек сәләте урыс булган халыклар арасыннан беренче булып Казанның мең елын үткәргән булып 20 елда татар халкын бетерү буенча яшен документ кабул итте һәм шул документ бүген көнне-төне тормышка ашырыла.
Без исән, без яшибез әле, без бит исән, бүген тагын килдек Казанга, үз теленә булган мәхәббәте, сөте белән миңгән татарга, ике нәрсә аерым була алмый, һәм милләткә газиз үз иле, шунда гына дәүләт камил була, үз ватаны булса, үз теле.
Менә без март айында инде икенче тапкыр шушындый үзебезнең бәйсезлек җыеннарына җыелабыз. Мин моны бәйсезлек җыены дим. Ай вакытта безгә әйттеләр, менә 2 марттагы митингтан соң нишләп сез Татарстанны саткан Татарстан җитәкчеләрен яклап чыгасыз урамнарга дип. Мин әйттем, юк сәбәгат. Дөрес аңлагыз. Без җитәкчеләрне яклап түгел, без үзебезнең бәйсез Татарстаныбызны яклап чыгабыз. Татарстан бүгенге хәлгә килсен өчен менә шушы суверен, әбәстә булса да мөстәкыйль дәүләт булсын өчен, менә шушы Кремльдә без әйткән кешеләр президент дип аталган статусы булсын өчен, татар мәктәпләре, мәчетләр меңләгән ачылсын өчен, без менә шушы мәйданнарда ач чаттып бит 91 елны әгәр онытмаган булсагыз, без шушындай 25 мең кеше җыелып, югары совет бинасын шырнап алып, 91 елында Россия президенты Елсин Татарстанда сайланырга тиеш түгел дип, югары советны карар кабул итәргә мәҗбүр иттек. 21 мартта без референдум уздырдык 92 елны һәм Татарстан бәйсез дәүләт дип халык безгә ышанып тавыш бирде. 92 елның ноябрендә без бәйсезлек буенча конституция аның ясап кабул иттек. Менә без шушыларны яклап чыктык. Без үзебезнең декларациябызны яклап чыктык. Без үзебезнең милләтебезне яклап чыктык. Без үзебезне яклап чыктык. Көрәшебезне яклап чыктык.
Бер мишәй бер әйтәсем килә, нәрсә кирәк минем уйлавым буенча Татарстанга? Иң беренчесе хәзерге көнгә ул президент институтыннан яклау. Ул димәк Мәскәүгә кечкенә генә булса отпор бирү. Мәскәү үзе хромой хәзер бер аякта. Мәскәүдә Путинда. Әйтегез, 21 гасыр ул деколонизация гасыры. Киләсе елда Британиядән Шотландия рылачак, аннан соң Испаниядән Каталония. Димәк, потенциализованный илләр шул юлы белән бара. Ай, безнең
танышқа шылтыраткан едим, митингке келесиңби деп. Анын бирсе айтты, кар жаа бит деди. Мен айттым, Казанды алганда карына уклар да жок анын. А, Кинеш карынан кашып алганнар биздин бабаларыбыз. Шундан да биз мында бик көп жыйылмаган, лекин иске түшүрүк. Мухаммад алейхи салам өзүнүн ислам динин тарата башлаганда анын тересинде да бир нече киши гана була. Христиандардын да шулай. Бул эң биринчи нөбөттө уюткы болуу керек. Мына биз мында келгенбиз экен, демек биз шул уюткы деп үз алдына китирик һәм бир кайчан да эмсезлекке бирелек. Һәм кулмен мискинликтен кытылырга керек. Биздин журналистлар да, язучылар да күп ушуракта татар тарпау, татар бирмешин ашар деген алган тенденцияны халыкка үткәреп килде. Һәм татар үзе дә шушы ялганга ышана башлады күрәсез. Ләкин без Казанны соңгы канына кадәр, соңгы тамчы канына кадәр саклаган бабаларыбызның рухын рәнҗетмик. Аңа исән булган халык, аңа сау булган халык бер кайчан да үзенең үлеменә, үзенә халакат теләгән кешеләргә түгел үзенең мөнәсәбәтен белдерергә тиеш. Чөнки бер милләттә минемчә бу тарихтан эссез дисез юкка чыгарга теләми. Бердәм булсак, безне беркем дә җиңә алмас. Бу бергәлек татлы хыял сыман. Язмыш карырманын кишкәндә Калгали да соңгы сулышында аны саркы дидеп ишкәндер. Бу бергәлек соңгы өмет кебек. Диварлардан душман үткәндә Кол Шарифнең соң кораны булып ул безгә дә килеп җиткәндер. Юллар авыр, без барабыз әле. Эшкә кирәк үләп карырман. Йөрәк ярылырлык якты хәбәр. Офыкларда әмма бар сыман. Ханнарны бозып сылу миңа. Соңгы сынау, соңгы иң-иң-иң. Язгы ташкын булып кузгалырбыз. Бер йодырык булып укпашырбыз. Без бергә дип, бергә, иңгә, иң.
Яша, татар, мескен булып түгел, мәйек булып яша сине җирдә. Барысы да сиңа сыкланысыннар, болай яшәүгә сыңни җитә. Яша, татар, тоялмыйча яша үткәнеңнән, баш ибән яугер кавым мин. Юлыңа бас син, тыйблаң биеклек, бабаңнарның данында бакин.
Казанның Ирек майданда Татарстан дәүләт бәйсезлеге турында референдумда җиңүгә 21 ел тулуга багышлап митинг уса, Әли Әскәр Камал театры каршында Путин өчен чарасы үтте. Аны оештыручы эшмәкәр Илдар Мәгыйнов азатлыкка болай диде.
Митингның максаты халыкка Русияның 20 еллык оккупациядә булуын хәбәр итү, халыкны уяту, илдәге һәм дөньядагы процесслар турында уйланырга этәрү. Шундый зур байлыкларга ия була торып та, ник без фәкыйрьлектә яшибез? Өлкәннәр һәм картлар хәерчелектә, эшкә яраклы кешеләр эш таба алмый интегә. Бик күп гаеп менә бу кешедә, Горбачевта. Алар СССРны дөньядагы иң зур һәм иң бай дәүләтне җимерделәр. Эшләр бүген дәвам итсә, Россия бетәчәк. Моны булдырмас өчен конституцияны үзгәртергә кирәк. Татарстан һәм Русияның суверенитетенә килгәндә, беренчесе икенчесенең субъекты булып тора. Шуңа күрә без Русиядән аерылырга тиеш түгел. Русиядә президент тәбрүгенә булырга тиеш.
Казанда Путин өчен чарасын үткәргән эшмәкәр Илдар Мәгыйнов булды. Татарстанда узган чараларның видео язмаларын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Камил Самигуллин журналистлар белән очрашты. Казанның Сөләйман мәчетендә үткән очрашуны Татарстан диния нәзәрәтенең алга таба эш юнәлешләрен аңлатудан башлады.
Татарстан мөселманнары фронтында
Кашыбызны халык мәсьәләләре һәм мәдәни акыдасына туры китереп алып барып сөйләш мәшкәм. Бу карар безнең башкарма бәйләнгән. Дәвәткә дә дини филологиянең җирдә эшкә сәясәтләрдән халыкара мәсьәләләргә бакланды. Кашыбыз Аллаһ тәгаләдән шул җирештә дәвам итәр иншаллаһ. Бүген бу вакытта Сәбәбебез дә юк, Корабыбыз бар, китабыбыз бар, кыллабыз бар, динебез бар, милләтебез бар. Без бар кешегә ашык, һәркем белән мөгамәлә корырга, кешегә сөйләшергә әзер. Әммә экстремизм һәм террорлыкны яклаучылар белән бер юлда түгел. Икенчедән, динебезгә чакыру һәм аның кыйммәтләрен халыкка җиткерү төп бурыч. Өченчедән, татарлар сан буенча Россиядә икенче урында торучы халык. Барыбыз да белә, татарлар Россиядә беренчеләрдән булып исламны кабул иткән. Татарларыбыз төсле гасырлар дәвамында мәгариф, нәшрият һәм дин өлкәсендә әйдәп барганнар. Казан галимнәре, дин белгечләре дөнья чыгарында бергәннәр. Дүртенчедән, социаль хезмәт турында да беренче сүз әйтәсем килә. Аллаһ ризалыгы өчен иҗтимагый эш башкару матур күренеш. Иҗтимагый хезмәт аша мәрхәмәт кылу ягары. Без мәсәлә белән фәнгә, мәгарифкә зур игътибар зур мөһим. Мәгариф өлкәсе кешеләр тәҗрибәле мөгаллимнар, мөгаллимнар тирәсендә кулланырга тиеш.
Кәми хәзрәт, бүгенге Татарстан өмәтендә нинди проблемалар бар дип уйлыйсыз? Һәм буларны ничек чишәргә уйлыйсыз? Азатлык радиосы.
Китапларыбызны бастырып, халыкка тәкъдим итәргә тырышабыз, иншаллах. Бу беренче сорау, иң мөһим.
Мен хәзер Кол Шәриф мәчете кайчан ачылыр? Менә аны имам булып. Имам да.
Очень серьезный вопрос, и я же еще не начал работать в качестве мутера.
Интертатру бер сорау мөмкин. Бер мәгълүмат чарасында информация киткән иде Камил хәзрәт татарчаны үзлегеннән өйрәнгән дип. Бу дөресме?
Аллаһ шөкер. Сөйләр язып булды. Җәйкәләрдә интервью бугай белән караштым.
Менә әти-әниләрегез нинди тәрбия алып үстегез шул хакта әзрәк әйтеп китегез әле
әти-әниләрегез.
Татарстанда мөфти вазифаларын башкаручы Камил хәзрәт Сәмигуллин белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Туран фонды оешканга 20 ел тулды. Татар милли киемнәре, бизәнү һәм ибизәү әйберләрен эшләүне яңадан торгызган әлеге фонд эшчәнлегенә багышлаган Таддико исемле альбом дөнья күрде. Фонд вәкилләре Бинасырап шәһәр башлыгына хат язды. Әлеге фонд һәм аның эшчәнлеге турында Наил Алан сөйли.
Сәнғәт білгіші Розалина Шахиева Озатлық радиосына Қызғаныш Туран фонды Қазандағы екі қатлы бинаның кішкенегенә бірнеше бөлмесіне орнашқан. Біз Туран арт галереясы болдыру турында шәһәр башлығы Илсур Метшинға хат яздық. Фонд туплаған рәсімнәр үзегенә бір зур залны билеп алырлық. Туранға бір таш бина беру керек. Бұрынғы бірер ағаш йортта килешер иде деп білдірді. Әгәр бина бирелсә һәм фонд үзе туплаган әсәрләрне, яңадан тудырган милли кием салым бизәнү, үй бизәү әйберләрен бөтен матурлыгы белән шушы галереяда дөньяга чыгарса, миллилекнең көнкүрешкә тагын да ныграк кирип китүенә зур этәргеч бирер иде ди фонд белән якын хезмәттәшлектә булганнар. Шахиева Туран фонды эшчәнлеген феноменаль күренеш буларак бәяләй. Борынгы һәм хәзерге сәнгать тупламалары булдыру, төбәкне өйрәнү, кул эшләрен осталар тудырган эшләрне җанландыруда остахәнә булдыру, булар барысы бергә үзгә бер музей шикелле күз алдына килеп баса. Бу фонд 20 ел эчендә кием салым, зәркан, шигу булсын милли сәнгатьне яңарту эшенә күп өлеш кертте, ди Шахиева. Туран фондының 20 еллығы оңайыннан татар, инглиз һәм рус телләрендә «Таддыкой» исемле төсле альбом дөнья күрде. Мында фондның 20 еллық тарихы да, шушы вакыт эчендә җитештерелгән эшләнмәләр дә, элекке заманнардагы татар бизәкләренең, кием салымнарының, үй бизәү әйберләренең фотолары да урнаштырылган. Әлеге китапта Туран фонды эшчәнлеге сәнгать белгечләре Гүзәл Вәлиева Сөләйманова һәм Розалина Шахиева мәкаләләре аша бәян ителә. Туран фонды бүген берничә юнәлештә эшли. Аның берсе татар рәссамнарының рәсемнәрен туплый. Хәзер фондта Бакый Урманчы, Йылдар Зарипов, Әхсән Фәтхетдинов, Зиннур Миннәхмәтов, Рөстәм Шәмсутов, Чыңгызхан төркеме эшләре, татар авангард үрнәкләре дә бар. 1998 елда Туран фонды Арчадагы күн эшләнмәләр җитештерүче ширкәтнең Ямаширма авылында бер бүлеген ача. Монда күн эшләнмәләр татар киемнәре югары сәнгать дәрәҗәсенә җиткерелә башлый. Каюлы күн, укалы һәм тамбурлы шигүләр яңаша яңгырашта ба. Хәзер биредә 12 оста эшли, һәм тагын үз өйләрендә эшләүчеләр дә бар. Товарны күбрәк җитештерергә кирәк булса, өйләрендә эшләүчеләргә мөрәҗәгать итәбез, диде. Әлеге фондны булдыру өчен зур хезмәт куйган, оешканнан бирле бүгенгә кадәр аңа җитәкчелек иткән Суфия Хәйбрахманова. Туран фонды татар милли киемнәре һәм йорт бизәнү әйберләреннән торган махсус коллекцияда булдыра. Әлеге коллекция бары тик музейларда гына сакланып калган үрнәкләргә нигезләнеп эшләнә. Араларында хәзерге заман модасына яраклаштырылганнар да бар. Бүген аларны теләгән кеше үзенә тектерә ала. Туран чит илләрдә Татарстан оештырган чараларда катнаша. 2001 елның 6-7 июнь көннәрендә Казанның мең еллыгы уңаеннан ЮНЕСКОның баш фатирында Парижда Татарстан көннәре үткәрелә. Күргәзмә һәм концерт оештырыла. Әлеге чарага Туран фонды да үз эшләнмәләрен алып бара. Фонд Кан шәһәрендә Русия мәдәнияте көннәрендә дә катнаша. Татар көнкүрешендәге бөтен матурлыкны, шигүле күннәрне, зәркан сәнгатен, кием салымнарны шикилләрдә тагын да киңрәк күрсәтү теләге бар. Хәзер универсиадага әзерләнәбез. Бу спорт уеннары вакытында махсус күргәзмә оештырырга уйлыйбыз, ди Хәйбрахманова. Суфия ханым сүзләренчә, узган гасырның 90-нчы еллары башында татар милләтенең рухлану кичерүе, милләтнең якты киләчәгенә зур өметләр туу әлеге фондны оештырырга этәргеч бирә. 1992 елда Туран фонды оеша башлый. Мин ул вакытта улымны татар гимназиясына бирдем. Татар зыялылары, сәнгать эшлеклеләре үз балаларын канатлана-канатлана татар гимназияләренә укырга бирә торган вакыт иде ул. Ул вакытта 3-нче гимназиядә инглиз теле укыта идем. Әлеге татар зыялылары белән танышкач, күңелемдә татар сәнгатенә, татар мәдәниятенә өлеш кертергә кирәк дигән хис туды. Мин башта рәссамнар белән эшләдем. Рәссамнар белән беренче зур сәфәребез Истанбулга булды. Анда мин ССК Мәгариф фән мәдәният белән шөгыльләнүче ислам оешмасы җитәкчелеге белән таныштым. Аларның программалары белән эшли башладык. 1994 елда Пакистанда дөнья мөселман сәнгатенең конференциясы һәм күргәзмәсе үтте. Бу сәфәргә без алтын белән шигүчеләр, шигүле каюлы күн эшләүчеләр, зәркан сәнгате белән шөгыльләнүче бер төркем осталар белән бардык. Шунда төрле мемлекетләрдәге сталарның эшләре безне шоклар катырды. Без башка җирләрдә халык традицияларына нигезләнеп эшләнгән әйберләрне күреп сокландык. Бу хөнәрчелекнең бүген дә саклануына гаҗәпләндек. Бу күргәзмәгә без Илгиз Фазылҗанов ясаган Коръән тышлыгын алып барган идек. Ул анда иң зур бүләккә лаек булды. Әлеге сәфәрләрдән соң миндә нигә без татарларның милли әйберләрен башкалар шикелле ясый алмыйбыз соң дигән сорау туды. Әлеге эшкә ныклап керешергә булдым, дип искә ала Хәйбрахманова эш башлаган чорларны. Хәзер бәйрәмнәрдә татар милли киемнәрен киючеләрне бармак белән генә санарлык. Булса әле, халыкта милли бизәкләр, киемнәр сәхнәдә генә күренергә тиеш дигән фикер яшәп килә. Мондый фикерне үзгәртеп буламы? Милли бизәкләрне, милли киемдәге кайбер элементларны көндәлек киемгә дә кертеп буламы дигән сорау да туа. Хәйбрахманова сүзләренчә, соңгы вакытта читектек торучылар күбәйгән. Кызганыч бөтен кешедә алырдай бәядә түгел шул. Бөтен технологияләрне саклап тегү кыйммәт була. Замана киеменә яраклаштырып, артык кыйммәткә чыкмаган әйберләр эшләү теләге дә бар безнең. Мисал өчен каюлы күннән ир һәм хатын кыз курткалары, сарафан, шарфлар эшләп карадык инде ди Суфия ханым. Туранчылар хәзер Сөембикә һәм бер яугерның киемнәрен булдыру өстендә эшләй. Розалина ханым фикеренчә, милли бизәкләр һәм киемнәр көндәлек тормышта да булсын өчен пропаганда җитешмәй. Иң беренче чиратта милли үзаңны үстерү өстендә эшләү, безнең халыкның элекке заманнардан ук югары сәнгать технологияләренә ия булуында искәртеп тору кирәк. Аларны пропагандалау зур файда китерер дип уйлыйм мин. Туран кебек үзеннән үзе үсеп чыгып, тәгәри-тәгәри, сугыша-сугыша, кайвакытта оча-оча эшләгәннәрне күтәрә белү дә кирәк, ди Шахива. Туран фонды үзенең 20 еллыгын бәйрәм итәргә җыена. Вакыты әлегә тәгаенләнмәгән.
Туран фонды турында Наил Алан сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш. Читиллердән финансланган Русиядә эшләгән хөкүмәттән бәйсез оешмалар эшчәнлеген тикшерү дәвам итә. Агора хокук яклау оешмасы җитәкчесе Павел Чиков хәбәр итүенчә, азапланауларга каршы комитетның Уфадагы үзәгендә тикшерүләр булган. Чиков сүзләренә караганда, Майкоп шәһәрендәге Төньяк Кавказда экологик вакыт оешмасына да прокуратура һәм ФСБның килүе көтелә. Бүген Мәскәүдәге халыкара амнистия оешмасының бүлекчәсе тикшерелде. Псков өлкә мәхкәмәсендә 21 гыйнварда акышта халәт булган Максим Кузьминның осрамага алынган гаиләдә калган 2 яшьлек энесе Кирилны кире Русиягә кайтару эше тикшерелә. Мондый тәкъдим белән мәхкәмәгә өлкә прокуратурасы һәм социаль яклау комитеты мөрәҗәгать итте. Сүрия оппозициясе дүшәмбе көнне президент Башар Әсәд урнына Гарәп илләре лигасына үз вәкилен җибәрү турында рәсми тәкъдим алды. Русия эшкуары Роман Абрамовичның АҠШта кулга алыну ихтималы турындагы хәбәр аның Евраз һәм Норильски Ники ширкәтләренең Лондондагы кыйммәтле кагазлар базарындагы хисселәренең бәясен төшерде. Абрамович адвокаты Джон Ман аның хәзер чыннан да АҠШта булуын белдерде, әмма кулга алыну хәбәрен кире какты. Абрамовичның Нью-Йоркка бу көннәрдә бала табарга әзерләнгән Дарья Жукова янына килгән булуы фаразлана. Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов төбәк җитәкчеләре сайлап куелырга тиеш дип саный. Кызыл таң газетасы 90 еллыгын билгеләде. Башкортстанда Нәүрүз бәйрәме узды. Бу һәм башка хәбәрләр турында Минерва Финсили.
Узган атна ахырында Россиянең элекке финанс министры Алексей Кудрин урындагы хакимиятләрне реформалау турында фикерләре белән бүлешеп, Россия субъектларына парламент идарәсенә күчү отышлы булуын белдергән иде. Әлеге уңайдан Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та үз карашын әйтеп, Кудрин белән килешмәвен ирештерде. Аның сүзләренчә, төбәк җитәкчеләре сайлап куелырга тиеш. Социологик сорау алуларга караганда 65-67% халык республика башларын сайлап куюны хуплый. Рөстәм Хәмитов:
"Мы тоже проводили социологический опрос. Население подтверждает, что нужно избирать руководителя. 65 или 67% жителей республики говорят о том, что руководителя республики надо избирать. Вот и все. И практика показывает, что, вообще говоря, субъектов Российской Федерации, конечно, должен быть быть руководитель, избранный населением, имеющий достаточные полномочия для решения всех больших сложных задач, которые имеются на сегодняшний день.
Бу Башкортостан президенты Рустам Хамитов болды.
Азатлык радиосы Уфа.
7 яшлык бир малай 3 тәүлек канализация куюсунда яткан Уфа кырыендагы Булгак косабасында яшаучы Рәвил Кутлахметов 3 тәүлек югалып торганнан соң юл тазартучылар тарафыннан табылган. Ул эте канализация куюсуна төшүп кеткәч, аны куткарам дип 3 метр ярым тирәнлектәге куюга йыгылып төшкән булган. Куйу өчендә утырып торырга пластик кисәге булу сәбәпле һәм этенең җылысына сыенып кына малай исән калган. Соңгы көннәрдә төннәрен суыклык минус 15 градус тирәсе торды. Пластик өстендә утыру җирдә утыруга караганда җылырак булган. Малайның кул һәм аяк бармаклары туңа башлаган. Баш мие селкенгән. Ул бүген Уфаның республика клиника балалар хастаханәсендә ята. Аның янында Башкортстан президенты Рустам Хамитов та булып хәлләрен белеште. Малайның әнисе улының югалуы турында 3-нче тәүлектә генә хәбәр иткән, чөнки калган көннәрдә баш күтәрмәй эшләп яткан. Әлеге гаиләдә барлыгы 4 бала үсә. Аларның калган 3-се Михайловка касабасының балалар йортына җибәрелгән. Мәхкәмә балаларның аналарын ана хукукыннан мәхрүм итү өчен караячак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Узган якшәмбе 24 март Уфада Нәүрүз бәйрәме узды. Шора башкаланың Нефтчеләр мәдәнияте сарае каршындагы мәйданда һәм сарай ишендә үтте. Сарай каршындагы мәйданга 2 тирмә куелган иде. Аларның берсе Гафури районының Сәйд Баба исемле башкорт милли үзәгенеке булса, икенчесе Бүздәк районының Килем авылыннан килгән татар мәдәнияте үзәге тирмәсе иде. Тирмәләр кунакларына җыр бию белән каршы алды. Мәсәлән, Килем татар мәдәнияте үзәге кошында яңгыраган җырларга кулак салыйк. Бүздәк районының Килем авылы караган Сабай авыл шурасы рәисе Данил Ихсанов.
Үзебезнең булган осталыгыбызны күрсәтергә, бәйрәмгә, республика халкына үзебезне күрсәтергә дип шу бәйрәмгә килдек.
Бу Бүздәк районының Нәүрүз бәйрәменә килүче төркем башы Данил Ихсанов булды. Мәдәният сарайының ишенә башка халыкларның Казак, Таҗик, Үзбәк, Дагыстан, Төркмән, Азербайҗан һәм башка барлыгы 14 төрки халыкларының мәдәният үзәкләре үзләренең кул эшләрен куйган иде. Алар шулай ук бәйрәмгә килүчеләрне милли ашлары белән дә сыйлады. Мөхтәбәр кунаклар арасында хөкүмәт җитәкчесе урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина, Башкортстан парламентының мәдәният комитеты рәисе, халык шагыйре Рәүил Бикбай, Үзәк диния нәзарәте башы Верховный мөфти Тәлгат Таҗетдин, республика татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рима Үтәшевалар да бар иде. Без Рима Үтәшеваның бәйрәм кәефләрен белештек, ул бергә булыйк, бердәм булыйк дигән билгеле тәгъбирне татарларны берләштерүче түгел, ә барлык милләтләрне берләштерүче сүзләр буларак әйтелгән дип аңлатты.
Много можем сделать, когда мы вместе. Что это такое? Бергия булык, бердем булык. Бит бергия булык, мене татарларга түгел, бергия булык бетен халык белән. Бердем булык бетен халык белән. Мене шо бергия булык, бердем булык. Меня бик ошуй, минемче ул безнең халыкның иң теге стержень нашего народа. Вместе, совместно. Мы едины, когда без, вот, мы сильны, мы когда едины. И... Я все же остаюсь и росла в такой семье. Элементы шовинизма, национализма у нашего народа не существует, нет. Наш народ, татарский народ, он живет любовью ко всем, потому что он кингеракле, доброе сердце, открытая душа, которую любивый народ, он не может делать плохо соседу и другим.
Bu Başkistan Totarları Milli Medeni Muhtariyeti Reisi, Республика Парламентынан Бюджет Комитеты Рейс Урынбасары Рима Утешева болды.
Азатлықта Уфа Уазы.
Бүгін 25 март Уфада башына қорхан бұз үшіліп, бір ир мәрхум болды. Комсомол урамындағы жәмәғішілік мұншасына кірішілі, оның башына түбәден қор хәм бұз келіп түшкен, ошырыш ярдам келіп жеткенше, ул мәрхум болған, 60 яшьләр тирәсендә булган ирнең кемлеген ачыклау бара. Узган шимбә 24 март Республика татарларының төп рәсми газете Кызыл таң үзенең 95 яшен үткәрде. Шора нефтчеләр мәдәният сарайында узды. Анда Казан кунаклары, халык шагыйре Роберт Мегнуллин һәм Ватаным Татарстан газетенең баш мөхәррире Миңназим Сәфәревләрдә килгән иде. Бейрәм шарасы концерттан ғибәрәт болды. Онда төрле йылларда газетта эшләгән һәм бүгенге көндә иҗат итүче шагыйрьләр сүзләренә язылган җырлар яңгырады. Алар арасында Башкортстанның халык шагыйрьләре Мәҗит Гафури, Сәйфи Кудаш, Әңгәмәт Абаев, Абдулхаки Гыбаев, халык язучысы Суфиян Паварисы сүзләренә язылган җырларда яңгырады. Яңавылда Тальянга һәйкәл куелачак. Яңавыл хакимияте карары белән шәһәр паркында Тальянга һәйкәл куелачак. Ул арфы сурәтендә эшләнгән таш өстенә куелган Тальяннан гыйбарәт булачак. Һәйкәл 200 мең сумга төшәчәк. Ул Яңавылда ел аралаш уза торган моңа бай гармун бәйрәм исемле шора кысасында ачылачак. Быел бу бәйрәм Яңавылда 7-нче тапкыр узачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқұстында ешеуші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Новосибирскиның Ләйсән ансамбле 15 еллыгын билгеләде. Ансамбль төрле фестивальләрдә җиңүләр яулады. Әлеге төркемне төбәк күп төбәкләрдә беләләр, аеруча да Себер якларында. Аларның җырларында да Себергә зур игътибар бирелә.
Минем йөрәгемдә, мин туганман, гази санаманан. Себер, себер, бер сине генә җирдә. Минем мәхәббәтем казанган. Себер, себер, бер сине генә җирдә. Минем мәхәббәтем казанган.
17 март көнне Новосибирскиның Ләйсән татар эстрада ансамбле 15 еллыгын билгеләде. Кунаклар Себер ягының кайбер төбәкләреннән һәм Казакстанның Семей шәһәреннән килгән иделәр. Новосибирскиның төзүчеләр мәдәният сарае халык белән шыгрым тулы иде. Биредә өлкә татар мәдәният үзәге каршында эшләүче Ләйсән татар эстрада ансамбленең 15 еллыгы уңаеннан зур концерт кеше узды. Әлеге чара хакында сөйли башлаганчы, тыңлаучыларны Ләйсән ансамбле белән якынрак таныштырып китү кирәк. Ләйсән төркеме 1998 ел башында ыйышып эшли башлады. Март аенда тамашачыга беренче концерт тәкъдим ителде. 15 ел эчендә ансамбль концертлар белән Новосибирскиның үзендә өлкәнең барлык диярлек татар авылларында булып чыкты. Коллективның иҗаты белән Омский, Томский, Кемерово, Красноярский, Иркутский, Чита шәһәрендә яшәүче милләттәшләребездә танышты. Ләйсән төркемен Татарстан һәм Казахстан республикаларында да беләләр. Коллектив бу республикаларның кайбер шәһәрләрендә һәм авыл районнарында концертлар белән булып кайтты. Ләйсән ансамбле өлкә күләмендә һәм башка төбәкләрдә оештырылган күп санлы бәйгеләрдә, фестивальләрдә катнашып, төрле дәрәҗәдәге дипломнарга ия булды. Мәсәлән, коллектив 1999 һәм 2005 елларда Казанда узган Татар җыры 99 һәм Барлау фестиваль бәйгеләрендә катнашып, лауреат исеменә лаек булды. Төрле елларда Семей шәһәрендә оештырылган Кызгы Иртеш моңнары фестивалендә дә призлы урыннар яулады. Новосибирск төбәгенең татар оешмалары үткәргән бер генә чарада Ләйсән ансамбле катнашлыгыннан башка узмы дисәк ялгыш булмас. Алай гына да түгел, коллектив өлкә күләмендә оештырылган мәдәни чараларның күбесендә катнаша, төрле милләтләр бәйрәмнәренең көтеп алынган кунагы да була. Шунысы да игътибарга лаек. Ишкан дәврдә Ләйсән җырчылары асылда халык һәм Татарстан композиторларының җырларын башкарган булсалар, хәзер концертларда күбрәк ансамбльнең сәнгать итәкчесе Рафик Авлияров иҗат иткән җырлар яңгырый. Алдан әйткәнебезчә, Ләйсән ансамбленең юбилей кичәсе Төзүчеләр мәдәният сараенда барды. Кереш ишек янында тамашачыларны милли киемнәрдә яшьләр каршы алды. Һәр кешегә өлкә татар мәдәният үзәгенең һәм Ләйсән ансамбленең эшчәнлеген чагылдырган буклетлар тапшырылды. Мәдәният сарае да бу көнне бәйрәмчә бизәлгән. Стеналарда шарлар һәм плакатлар эленгән иде. Фойеда өстәлләр җәйелгән. Анда Ләйсән коллективының төрле елларда төшкән фоторәсемнәре һәм алган дипломнары куелган. Теләгән кеше шулар аркылы коллектив белән якынрак таныша ала иде. Әлеге күргәзмә белән танышкан тамашачыларның кайберләренә сорау бирү мөмкинлеге дә булды. Әңгәмә кырган тамашачылар Ләйсән коллективы белән таныш, концертларда да булганнары бар икән. Әмма татар җәмәгатьчелегенең эшчәнлегенә битараф булганнар да очрады.
Сез Ләйсән ансамблен кашыннан бирле беләсез?
Лет, наверное, 10.
Спортларын яратып карыйсыз малар?
Яратып карыйм. Иногда даже елыйм. Особенно кашын ярлы Рафик Дәүләтьяров. Бик яратам. Да, и Розочку очень даже яратам. А мин гел юрим. Яңа елларда, вот 8 марта, на День пожилых людей.
Үзегез инде пенсиядә хәзер?
Пенсионер.
Ага, исемегез ничек?
Роза Нургалиевна.
Сез Ләйсәнне күптән беләсезме?
Күптән беләбез, яратабыз.
Татар концертларына еш йөрисезме?
Күргәндә, белгәндә, ишеткәндә киләбез.
Очрашулар, бәйрәмнәр була.
Булмыйбыз. Булмадык ни разу.
Сез күптән беләсезме Ләйсән ансамблен?
Күптән. Әмиләче кызым бергә йөри иде. Эльмира Бадаева.
Үзегез ансамбльдәге җырчыларны танып беләсез инде?
Юк, асылы белмим. Ну, Розаны беләмен, Рафикны беләмен.
Бәйрәмнәр була, яңа елда, өлкәннәр көне була, Сабантуй бәйрәмнәре.
Сабантуйга барабыз, Центральный парк. Равил Бадаев.
Ләйсән ансамбле белән күптән танышмак.
2003 елда аларга 5 ел тулган иде. Хәзер 10 ел үтте. Рус әтмешле бик стремительно үстеләр. Ике кеше зур исемнәрне алды Татарстан президентыннан. Бу безнең бит ансамбль практически Новосибирский да профессиональ коллектив. Ул настоящий бренд булды. Татар җәмгыятендә мөмкин итәргә символ безнең. Әлбәттә, бүген аларны без тәбриклибез, сантагында уңышлар теләрбез.
Рәхмәт. Сезнең исем фамилия?
Ренат Азаль улы Ягудин, Россиянең атказанган метеорологы.
Әңгәмә юбилей кичәсенә килгән кайбер тамашачылар белән барды. Юбилей кичәсе хәвескәр шагыйрә Сәвия Зайнуллина сүзләренә Рафик Авлияров иҗат иткән Ләйсән җыры белән башланып китте. Сәхнәге Кишене алып баручылар, Новосибирский дәүләт филармониясе артистлары, Россиянең атказанган артисты Дилара Варфоломеева һәм Рус академия оркестры дирижеры Рөстәм Дилмөхәммәтов чыкты. Башта алар Ләйсән коллективын юбилее белән котладылар, аннары ансамбльдә шөгыльләнүчеләрнең һәрберсенең исемнәрен әйтеп чыктылар.
Добрый день, дорогие друзья!
Бүгенге юбилей концертыбызның башларга рөхсәт итегез. Без сезне бәйрәмегез белән чын күңелдән тәбриклибез.
За кулисами творческой деятельности основной состав ансамбля «Лисян» остался прежним и верным своей татарской культуре.
Сез аларны яхшы беләсез.
Художественный руководитель, композитор, аранжировщик, солист, заслуженный работник культуры Республика Татарстан Рамик Авлияров.
Солистка ансамбля, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Роза Тихомирова.
Солист и музыкант Вильмир Мухамадиев.
Музыкант, вокалист Раис Авлияров.
Продюсер, артист разговорного жанра Гайса Хуснетдинов.
Вокалист Аскар Шаймарданов.
На ударных инструментах Амир Хабибуллин.
Концерт кичә барышында, гадәттәгечә, коллективны юбилее белән тәбриклеүләр, мактау һәм рәхмәт хатлары тапшырулар булды. Өлкә губернаторының котлау хатын өлкә мәдәният министры урынбасары Евгений Бабиков тапшырды.
Ансамбль «Лисан» поздравляет и приветствует губернатор Новосибирской области Василий Алексеевич Юрченко.
Аннары Евгений Бабиков «Лисан» ансамбле составында булган һәр кешегә өлкә мәдәният министрлыгының рәхмәт кәгазьләрен тапшырды.
Почетной грамотой Министерства культуры Новосибирской области награждается коллектив татарского эстрадного ансамбля «Лисан».
Ахырда Евгений Бабиков үзенең татар мәдәниятенә өлешчә булса да катнашлыгы булуы белән горурлануы турында әйтте.
Я горжусь, что вместе с этим ансамблем, с этой частью великой, корнями вросшей в сибирскую землю, татарской культуре.
Бабиковтан соң сүз шәһәр мәдәният бүлеге җитәкчесе вазифасын вакытлыча башкарган Наталья Ярлыкинага бирелде. Ул да Ләйсән коллективын юбилее белән котлады һәм хөрмәт кәгазе тапшырды.
С удовольствием вручаю коллективу ансамбля почетную грамоту департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии.
Кичә барышында башка тәбриклеүләр дә булды. Юбилей белән коллективны шәһәр хакимиятенең иҗтимагый оешмалар белән эшләүче бүлек мөдире Елена Кеммер, өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Әмир Гәрәев, Новосибирскиның Сибирияни бию ансамбле җитәкчесе Виктор Швинт, Аттан казакъ мәдәният үзәге вәкиле Омский, Кемерово, Березовский һәм башка шәһәрләрдән килгән кунаклар тәбрикләде. Татарстаннан да тәбриклеү булды. Коллективка мәдәният министрлыгының һәм бөтен дөнья татар конгрессының хөрмәтнәмәләре тапшырылды.
Шул приветствие от Всемирного конгресса татар и Министерства культуры Республики Татарстан.
Ләйсән коллективының күптәнге дусты, Казахстан татарлары лидеры, Семи шәһәре татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжанов тәбриклеүенә аерым тукталырга кирәк. Башта ул ансамбльгә хөрмәт хаты тапшырды. Аннары Қазақ халқын ғадәте бойынша Рафик Авлияровқа шапан кидірді.
Шауыла Еркіш бойында ешеген Семипалар татарлары, Қазақстан татарлары ісімінден тәбірекен үзір бәйләбілер. Қазақ халқында матур ғадәт бар, юбиляр ол, по-русски говоря. Одевает шапан, я хочу это сделать. Желаю от всего сердца, чтоб ансамбль «Лисан» отметил бы и 100-летний юбилей.
Шығышын Ғабдулхак әфәнде татар халық жыры белән тәмамлады.
Бара туры атларына җигәсең дә китәсең, бара туры атларына җигәсең дә китәсең. Шул әдәтеңне яраттым сагынып килеп җитәсең.
Кичә барышында сәхнәгә Алтын Йолдыз клубы яшьләре, татар хәрәкәте активистлары, авыл районнардан килгән үзешчәннәр, коллективка ярдәм күрсәтүче химаячылар чакырылды. Барысы да Ләйсән ансамблен юбилее белән тәбрикледеләр. коллектив белән тыгыз мөнәсәбәттә булулары, бергәләп уртак проектлар башкарулары, киләчәктә дә бергә эшләргә теләкләре булуы турында сөйләделәр. Чыгышлар әлбәттә җир биюләр белән үрелеп барды. 3 сәгатькә якын барган тамашада татар халык җырлары да, Рафик Авлияров иҗат иткән җырлар да яңгырады.
Син тагын югары. Бәтен татар сина табына. Озан диеп татар җанлана. Җиңелмәстәй көчләр табыла. Озан дигән таш кала. Татар эшен баш кала. Җанга якын шат кала. Алыштырмам баш кала.
Концерт кичә тәмамланганнан соң бәйрәм тантанасы мәдәният йортының очрашулар бүлмәсенә күчте. Анда әзерләнгән чәй өстәле янында ирекле аралашу барды, тәбрикләүләр һәм чыгыш ясаулар да булды.
Кулларыбызда иҗади уңышлар, халыгыбызны яратыгыз, без сезне яратып өлгердек инде. Бүтән җирдә дә, бүтән илләрдә сезне яратып, тиелеп яшәгез.
Я вас поздравляю, я надеюсь, мы вам будем помогать, а вы нас будете вдохновлять.
Кунаклар арасында башка милләт вәкилләре дә бар иде. Алар да Ләйсән ансамбленең иҗатын югары бәяләделәр.
Я вас обожаю. Хорошо, что они талантливые. Они воспитывают молодежь. Вот это ценно, потому что есть кому передать свое искусство, есть кому передать свои умения, навыки. И есть кому сохранять уже татарский. Я вас поздравляю, желаю вам процветания. И выступайте нам на счастье и радость много-много лет.
Вы сплачиваете татарскую нацию. Всего вам доброго.
Башка шәһәрләрдән килгән кунаклар Ләйсән коллективының үзләре яшәгән төбәкләргә дә концертлар белән килеп чыгуын сорадылар.
Мы очень хотим пригласить к вас в Кемерово. Мы вам тур хотим организовать. Кемерово, Березовский, Анжерка, Теплая речка.
Я еще раз поздравляю ансамбль и хочу сказать, что турне по Казахстану. О, Балатинск начнет.
Башка төбәкләргә барырга була, әмма гастрольләр оештыру хәзерге заманда бик кыен, ди ансамбльнең продюсеры Гайсе Хөснетдинов.
Кызганычка каршы хәзер дөнья хәлләре шундый, һәркемнең үзенең гаиләсе, үзенең эшләре бар, гастрольләргә чыгып булмый әле. Теләкләребез бар, йөрергә. Ну, килеп чыкмый күп вакыт. Киләчәктә безнең планнар Төмән облысына барып кайтырга, уйнарып Казахстан якларына. Былтыр без Казахстан якларында 3-4 концертлар биреп кайттык. Семипалат шәһәрендә, Каменогорск шәһәрендә булды безнең концерт. Аннары Кәкпик районы, Семипалат облысында. Менә Габдулхак әфәнде белән киләшеп алдык, гастрольләр белән шул якка барып кайтырга.
Юбилей кичәсе тәмамлангач, ансамбль җитәкчесе Рафик Авлияровка да сорау бирү мөмкинлеге туды.
Рафик әфәнде, сез уйлаган идегезме шулай 15 ел ансамбль белән эшләп булыр дип?
Конечно, мин уйламадым 15 ел ансамбль белән эшләргә дип. Менә шулай булып чыкты инде.
Җырлар ансамбльгә кадәр ясатырыгызмы?
Юк, андый хәлләр булмады. Беренче җырым Ләйсән дигән Сәвия апа сүзләрен язып күрсәткән идем. Ну, уйлаган идем без сүзләренә чыгыр кебек сөйләргә дип. Аннан соң уйлап тордым. Бер әле мин язып карамаеп киләрен дип. Менә шулай булып чыкты. Аннан соң яңа киләр булып чыктылар. Шигырьләр күземә эләксе язарга бик вакыт та аз була. Гастрольләр белән йөрергә дә булып чыкмый бик.
Үзегез әле ашыгыч ярдәм машинасында эшләсез.
Донда сменный график булып чыкмый. Репетициялар вакыт купала вакыт.
Киләчәккә нинди хыялларыгыз бар?
Честно, әле уйламадым да. Менә шул бүгенге концертны уздырырга бер атна, наверное, ял итәргә кирәк. Арадым бик.
Ансамбльне зур әйтергә, яшьләрне җәлеп итәргә итеп юкмы?
Бар, яшьләрне дә ну әле.
Кирип китәрдә яшьләр юк инде сездә.
Юк әле, я.
Сезгә иҗади уңышлар.
Зур рәхмәт.
Әңгәмә Ләйсән ансамбле җырчысы Рауза Тихомирова белән дәвам итте. Башта Рауза ханым юбилей кичәсен оештырганда булган авырлыкларга тукталды. Чараның мәтти ягы авыр хәл ителүе турында сөйләде. Аннан соң үзен борчыган бер мәсьәләгә тукталды. Юбилей концертында чыгышы белән Новосибирск төбәгеннән булган, ишкан елларда ансамбльдә шөгыльләнгән, хәзер Казанда яшәүче танылган җырчы, Татарстанның атказанган артисты Закир Шахбан да катнашырга тиеш булган. Бу хакта белдерүләр аша халыкка да җиткерелгән, әмма ниндидер сәбәпләр аркасында Закир Новосибирскига килә алмаган. Кайбер тамашачы концертка махсус Закирны тыңлау өчен килгән иде. Без андыйларны алдаган булып чыгабыз ди Рауза ханым борчылып.
Многие люди шли на концерт для того, чтобы увидеть и услышать Закира Шабана. Получается, мы обманули народ.
Шулай да, килеп чыккан проблемаларга карамастан, Ләйсән ансамбленең юбилей концерты уңышлы үтте дип әйтергә була. Рауза ханым да шара яхшы үтте дип саный. Инде алда торган эшләр турында уйларга вакыт ди ул. Ә агымдагы елда башкарасы эшләр бихисап. Рауза ханым баларның кайберләрен санап та узды.
Тобольскига барырга уйлыйбыз. Искерче фестивальгә.
Сезгә ике кешене бергә алып барырга туры килә. Татар үзәгендә җитәкчелек итәргә. Авыр түгел, мөлгерәсезме барсына да.
Пока успеваю, Саняпа. Не знаю, как дальше будет. Әлегә элгерәм. Киләчәктә Алла кушса, ничек тә тырышырмын. Хәзер Кыштовкада була Новосибирск өлкәсенең татар казы бәйгесе. 30 марта.
Әзерләнәсезме?
Әзерләнәбез. Как раз бүген Куйбышевта бәйгене сайлап алу туры уза.
Тагын алда торган нинди эшегез әле? Себер йолдызлары.
12-13 апрельдә була 7-нче Себер йолдызлары фестиваль бәйгесе.
Каяндыр заявка кылдым.
Йөреп
килдем мен.
Куцкидан 35 кеше җыена килергә.
Тагын кайлардан?
Томскидан, Омскидан, Кемеровдан. Алар һәрдаим килеп торалар. Апрель ахырында бәйге минәти әни бергә бер тату бер гаилә.
Аңа да әзерләнәсез.
Әйе.
Татар үзәге каршында татар телләре укыту барамы?
Әйе, бара.
Балалар белән эш бара.
Бездә яңа укытучы. Бисерова Дания дигән кыз.
Ул каян
килде? Ул Казаннан.
Тагын нәрсәләр бар?
Тукай укулары була.
Ярый, Роза ханым, уңышлы эшләр булсын.
Зур рәхмәт.
Менә шундый уй-фикерләр, хисләр тудырып үтеп китте Новосибирск шәһәренең Ләйсән татар эстрада ансамбленең юбилей кичәсе. Ансамбль киләчәктә дә Себер ягында яшәүче татарларны берләштерүдә, халкыбызның милли үз аңын үстерүдә, гореф-гадәтләребезне, телебезне, мәдәниятебезне саклауда үз өлешен кертми калмас дип шанасы килә. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск.
Дөньяда Себер агашының мине бер сирелем аңала. Яфрагы Себер, Себер, бер сине генә җирдә. Минем мәхәббәтем Казанган. Себер, Себер, бер сине генә җирдә. Минем мәхәббәтем Казанган. Себер, Себер, бересине генә җирдә. Минем мәхәббәтем Казанган. Себер, Себер, бер сине генә җирдә. Минем мәхәббәтем Казанган. Минем мәхәббәтем Казанган.
Новосибирскінің Ләйсән ансамблінда қунақта Сания Мирхалеева болды. Шуның білін Озатлық радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңдаушылар, сізнің біля Прага студиясында Ландыш Харасова болды. Келесі шырашуларға қадар есен сау тұрғыз.